Yle Areena.
Yle Puhe. Perjantaisin kello 10 ja Yle Areena. Kevyet mullat. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
Yle Puhe.
Pekka Lieppisen edessä istuskelen ja sulla on nyt sitten kokemusta tästä tällä kertaa Kevyet mullat aiheestamme niin paljon, että on niin kuin helppo istahtaa tähän sua vastapäätä ja ruveta kyselemään myymäläautot, vai puhutaanko hei kauppa-autosta? Kumpiko oikea termi, Pekka?
No meillä oli K-puolella aina tapana puhua kauppa-autosta, koska se alkaa K-olla. Tämä oli niin kuin semmoinen ero siinä, että jos puhuttiin myymäläautosta, niin se oli sitten E-puolen elannon täällä pääkaupunkiseudulla ja meillä oli aina kauppa-autot sitten. Että tämmöinen ero siinä oli.
Ihmisillä saattaa mennä niin kuin meikäläisillä vähän sekaisin nämä termit, että anna anteeksi, jos puhun välillä vääristä termeistä, mutta toisaalta me tässä hahmotellaan kokonaisuutta, josta sitten Jussi Lehtonen kertookin vähän myöhemmin, koska hän on tehnyt tämän suomalaisten myymäläautojen historiasta tämän kirjan Viettelyksien vaunu. Mutta nyt me Pekka keskitytään siihen, mitä sinä olet tehnyt, kun olet ikäisenä asioiden kanssa ollut tekemisissä, että mitkä on sun ensimmäiset muistikuvat kokonaan, kun puhutaan kauppa-autosta.
No, mä olin ehkä 10-vuotias, kun mun vanhemmat osti K-kaupan Vantaalta, jossa oli kauppa-auto. Ja siitä lähtien mä oon ollut aina mukana siellä. Aika pikaisesti aloin olla kassalla ja sitten kun täytin 18 tietenkin, niin sitten ajamaankin rupesin. Kyllähän niitä muistoja on vaikka kuinka paljon. Kerran vaihdettiin renkaita, niin äidiltä pääsi semmoinen iso myymäläauton rengas mäkeä alas pyörimään. Se meni aika pitkälle, kun oli koko perhe aina mukana. Se löytyi sitten sieltä naapuritalon pusikosta alamäestä.
Mutta väität sä hei oikeasti Pekka, että ette te ennen 18 ikävuotta ajokorttia koskaan tarttunut rattiin, koska minäkin kun maalla asustelin, niin kyllähän sitä ajeltiin kaikenlaisella kulkupeleillä, kun eihän sitä niin kuin kortilla ajeta.
No, kun mä menin ensimmäisellä ajotunnille, niin täytyy sanoa, että mä voitin pullakahvit kanian ratissa. Että kun opettaja sanoi, että ajan niin lähelle, että saat sen auton menee vielä etuperin pois. Sitten lyötiin vetoa, hän väitti, että ei mene, ja kyllä se siitä lähti vielä pois. Vähän, kyllä niitä tuli pyöritelty aika paljon.
Vähän arvelinkin näin. No. Mutta hei, nyt kun miettii sitä, että on olemassa tämmöisiäkin yrittäjiä, joilla oli pelkästään kauppa-auto, eikä ollenkaan mitään perinteistä kauppaa, niin mitäs tässä sitten teidän kaupassa alun perin oli, kun se kauppa-auto tuli hankittua, niin oliko enemmän kiinnostus sitten yleensäkin tämmöiseen niin kuin elintarvikekauppaan ja tähän liiketoimintaan kuin sitten siihen, että tämä autoilu antoi toisen perspektiivin tähän aiheeseen?
No kyllä se enemmän se kaupankäynti tietenkin oli ja se ihmisten palveleminen, että se oli niin kuin se sydämen asia, että kyllä se autoilu oli siinä sivuseikka, mutta kun pienellä paikkakunnalla oltiin, niin se toi niin kuin lisäpotkua siihen, kun asiakkaita oli vähän, niin sitä kautta saatiin lisää liikevaihtoa ja jossain vaiheessa niin yli puolet liikevaihdosta tuli sieltä pyörien päältä. Se oli ihan merkittävä osa.
1800-luvun loppupuolelta alkaen jalkaisin kulkeneet kauppiaat ottivat käyttöönsä erilaisia kulkuvälineitä, kuten polkupyöriä, hevosvankkureita ja autoja. Niiden avulla saattoi kuljettaa enemmän tavaraa kuin selässä kantaen ja kulku oli usein nopeampaa. Paikasta toiseen liikkuen saattoi myös palvella huomattavasti laajempaa asiakaskuntaa kuin kiinteästä myymälästä käsin. Kauppiaat siirtyivät siis ajoneuvojen käyttöön, kun nouseva varallisuus ja tekniikan kehittyminen mahdollistivat autojen hankinnan.
Minkälaisia reittejä teillä oli?
Mä en nyt muista enää monenko kunnan alueella, varaan 6-7 kunnan alueella ajettiin. Helsinki, Espoo, Vantaa, Tuusula, Kirkkonummi, Vihti tulee ensimmäisenä mieleen, että voi olla, että oli muitakin, mutta nämä pääkaupunkiseudun kunnat pääasiassa.
Ja sitten kun tälle reitille lähdettiin, niin minkä sellainen kierros se oli, että lähdettiinkö sitä aamun varhaisella vai lähdettiinkö sitä peräti pimeällä jo tekemään sitä matkaa ja milloin tultiin takaisin?
No liikkeelle lähdettiin 9:10 aikaan, kun auto piti lastata aamulla. Et aamua meni siinä lastatessa ja sitten lähdettiin liikkeelle ja takaisin tultiin sitten siellä niin kuin 7-8 aikaan. Et siitä tuli ihan täyspäivä, että meillä oli semmoinen kierto, että kun autot ajoi 6 päivää, niin kuskit ajoi 4 päivää. Et siitä tuli sitten ihan täysviikko siitä 4 päivästä jo.
Vertaa vähän sitten, Pekka Lieppinen, sitä, että miten se poikkeaa. Mietitään siitä, että kaikilla meillä varmasti on kokemuksia kivijalkakaupassa asioimisesta, mutta ihan kaikki varmasti, jotka ovat keskustassa asuneet, niin eivät välttämättä ole koskaan kauppa-autossa asioineet. Niin onko mitään semmoisia merkittäviä eroja tämmöisen kaupankäynnin ja asioinnin välillä?
No sä meet siinä asiakkaan luokse ja kun sä meet siihen, niin sä tiedät jo, kuka sieltä talosta tulee. sä tiedät oikeastaan, mitä se ostaa, sä osaat jo ottaa vähän valmiiksi niitä tavaroita esille. Ja sitten monta kertaa, jos oli vähän vaikeampi ylämäki tai muuta, niin ne tavarat vietiin sitten sinne ovelle asti. Et se oli niin kuin aika normaalia, että se palvelu oli aika niin kuin iso, kovalla tasolla, et niin kuin ihan eri tasolla kuin tänä päivänä.
Jos vertaa tuotteissa taas, kun jostakin luin, tai oli tämmöinen mielikuva ehkä ihmisillä, että keskiolutta myytiin paljon ja tiettyjä asioita myytiin paljon, mutta sitten todellisuus kun paljastui, niin se ei pitänyt ollenkaan nämä ihmisten olettamukset paikkaansa. Minkä verran se tavaravalikoima sitten poikkesi normaali kivijalkakaupan valikoimasta?
No se oikeastaan muodostui ihan sen asiakaskunnan mukaan, kun asiakaskunta oli tuttu, oli samat kuskit, oli samalla reiteillä ja niin kuin mäkin silloin nuorempana ajoin, niin mä ajoin niin kuin satoin koko kesänä ja samaa reittiä. Niin tunsi ne asiakkaat ihan hyvin, että kyllähän tiesi, mitä ne tarvii. Et tilat on rajalliset, niin piti niin kuin vähän optimoida tietenkin sitä valikoimaa, mutta aika paljon siellä oli tavaraa. Ja tosin niin silloin alkuaikoina, kun mä muistan, kun alkot oli kiinni lauantaisin, niin silloin meni keskiolutta niin kuin huimasti. Mutta ei se sitten niin kuin normaalina arkipäivänä ollut niin huimaa. Mutta tietenkin ne ihmiset, jotka harvemmin kävi kauppautossa, niin saattoi käydäkin vaan lauantaina ja näki sen.
No löytyykö siellä mitään muita tämmöisiä myyntihittituotteita?
No siis ihan normaalit elintarvikkeet. Siis ihmiset osti sieltä niin ihan mitä ne ostaa normaalisti kaupastakin. Lihat, vihannekset, kaikki mitä niin kuin normaalista kaupasta. Et ei se siitä poikennut suunnilleen enempää. Että.
Sä puhuit tuossa, että se palvelu oli nimenomaan henkilökohtaista tämmöisessä kauppa-autotoiminnassa. Tulee sitten mieleen, että tilasivatko ihmiset, tieskelee, että nyt kun tulet seuraavan kerran käymään ja sitä teillä välttämättä ei ole mukana, niin tuopa ensi kerralla tämmöistä.
Joo, se oli ihan normaalia. Että aina oli niin kuin lista, että mitä oli tilattu. Joo, se oli ihan joka päivästä juttua.
Myymäläauto oli kallis hankinta. Nykytilanteeseen verrattuna ero on se, että 1980-luvulle asti kauppias saattoi luottaa saamansa uuteen autoon sijoittamansa rahat takaisin. Suurista kustannuksista johtuen auton varustelussa käytettiin mahdollisimman paljon omaa työvoimaa. Kauppias saattoi rakentaa hyllyt ja tiskit itse, mutta joskus ne teki paikallinen puuseppä.
Kävikö sitten niin, että välillä kauppa kävi, kun kerroit, että yli puolet liikevaihdossa teillekin tuli kauppa-auton ansiosta, niin, tai kauppa-auton myynnistä, niin loppuiko tuotteet usein kesken?
No joskus loppui, mutta silloin huimimpaan aikaan, kun se kauppa kävi parhaiten joskus 80-90-luvulla, niin meillä täydennettiinkin niitä autoja päivällä. Okay. Me vietiin, meillä oli määrätty reitti, että kuski tilasi sitten tavaraa, mitä oli vähän, ja sitten vietiin sitä, että se oli kyllä aika normaalia silloin. Sitten sanotaan, että 2000-luvun alussa se lopetettiin sitten, kun todettiin, että on halvempaa vaikka ostaa jostain lähikaupasta joku kermapurkki, kun lähtee autolla viemään 80 kilometriä sitä kermapurkkia jonnekin. Niin sitten se lopetettiin sen täydentäminen kyllä joo.
Asiakkaat tietenkin asuvat varmaan tuolla vähän syrjemmässä, eli ei ihan sitten vähittäiskauppojen lähellä. Saattoi olla varmasti näissä asiakaskunnassa myöskin tämmöisiä yksin eläviä ihmisiä. Niin minkä verran, Pekka Lieppinen, sulla on sitten muistikuvia siitä, että tuon työn luonteesta kun puhutaan, niin mulle tulee äkkiä mieleen, että kyllähän sinä varmaan vähän joutuu seurustelu-upseerin virkaa tekemään ja ehkäpä vähän psykologin tuolin puolelle istumaan tai sitten vaikka kotiavustajan hommiinkin, jos niikseen käy.
Joo, kyllä kaiken näköisesti joutuu tekemään. Yksi hauska tarina tuosta Vantaalta siitä, missä on nykyään tuo Hesarin paino. Niin siinä asui semmoinen mummo, joka se oli sen verran yläkerrassa asu, niin se aina hinasi sitten korilla ylös narulla ne tavarat sinne. Ja sitten oli pääsiäinen ja kauppa-auto ei tullutkaan. Ja mä sitten sovin sen kanssa, että mä tuon pakettiautolla tavarat, että mä saan pääsiäisen sevät. Ja mä menen sinne sitten, niin hän keittää kahvit ja sitten ottaa semmoisen kuivakakun. Sanoi, että nämä on mennyt huonoksi nämä kakut, että se edellinen kakku kesti vuoden, että tämä meni jo homeeseen alle puolessa vuodessa. Sitten mä ajattelin, että uskaltaako sitä syödä, mutta pakko oli. Ei siitä mitään vatsaväänteitä tullut, että sen verran oli tottunut sitten siihen.
Nämä kilpailutilanteet on varmaan muuttunut niin kuin hitaassa mittakaavassa merkittävästi, kun vertaan tähän päivään, mutta sitten tuohon aikaan, kun mietitään, niin miten usein piti vaikka miettiä sitä, että minkälaisia reittejä ajetaan?
Siis kyllähän niitä reittejä tehtiin koko ajan, niin kuin mietittiin ja oltiin niin kuin ajan hermoilla. Mutta sitten tässä sun edessä sä näet, niin nämä on kaikki lupahakemuksia lääninhallitukselle. Oho. Kun jokainen pysäkki piti hakea lääninhallitukselta siihen aikaan, joskus 94-95 saakka. Ja se oli aika byrokraattista sitten, kun jos halusit vaikka 3 pysäkkiä reitistä muuttaa, niin ensin teet hakemuksen lääninhallitukselle, piirrät kartat ja odotat, että sieltä tulee vastaus. Ja sitten poliisi kävi katsomassa ne pysäkit, että ne on kilometrin päässä kiinteistä kaupasta ja muuta. Ja se oli todella byrokraattista alkuun. Mutta sitten 90, joskus 4 tai 5 poistui sitten tämä lupakäytäntö. Ja sitten me saatiin niin kuin vapaasti ajaa missä vaan, että ei ollutkaan enää mitään niin kuin rajoituksia. Mutta sitten kävi hassu tilanne, sit yhtäkkiä mut kutsuttiin Helsingin poliisin kuulusteluun. Ja mä ajattelin, että mitä nyt teet, mitä mä oon tehnyt. Niin Helsingin kaupunki ilmoitti sitten, että heidän alueellaan ei ajeta ilman, että heiltä on lupa. Et me jouduttiin sitten, se poliisikuulustelu johtui siitä, että me oltiin tehty kauppaa Helsingin kaupungin katualueella ilman Helsingin kaupungin lupaa. No sitten sen jälkeen me ruvettiin Helsingiltä anomaan lupaa. Muut kunnat ei niinku välittänyt, ne antoi vapaasti ajaa missä halusi.
Mutta Helsingissä oltiin vähän tarkkoja.
Helsinki oli viimeiseen asti tarkka ja sitten ne vielä velotti siitä per pysäkki niin maksun, että se ei ollut ihan ilmasta sitten.
Yle Puhe.
Puhelimessa on nyt suomalaisten myymäläautojen historiasta Viettelyksen vaunuteoksen kirjoittanut tutkijatohtori Jussi Lehtonen Turun yliopistosta. Mistä sä tämän nimen tähän tutkimukseen oikein kekkasit?
No tämä tulee itse asiassa tuommoisesta vanhasta lehtijutusta, jossa puhuttiin sitten, että mä koettiin Viettelyksen vaunuksi sen takia, että se toisit esimerkiksi just maaseudulle tämmöisiä tavaroita, joita siellä ei välttämättä sitten muuten kauheasti saatu niistä paikallisista kaupoista, niin sen takia sitten sitä kutsuttiin Viettelyksen vaunuksi.
Itselle heräsi tietenkin epäilys siitä, että onko autolla käyty mustan pörssin kauppaa tai jotakin muuta hyvinkin mielenkiintoisia tuotteita ollut jossakin menossa, mutta ihan elintarvikkeista lienee siis kysymys.
Suunnilleen elintarvikkeita, että kyllähän myymäläautot aikanaan on toki toimittanut sitten tilauksesta varsinkin, niin oikeastaan mitä tahansa tavaraa, ja siis ihan niin kuin lähempänä meidänkin aikaa, niin tiedettiin toki tietyt säädökset ja oli määräykset, mitä autossa sai kuljettaa, mutta siitä huolimatta niin kyllä siellä on kaiken näköistä tavaraa sitten viety niiden lukkien ulkopuolellakin maaseudulle ihmisille sitten, että heidän ei tarvitse sieltä erikseen lähteä niitä tavaroita sitten kaupungista tai kuntakeskuksista hakemaan, että se on semmoinen palvelu ollut kuitenkin, joka on ollut tosi merkittävä sitten niille ihmisille.
Niin, mennään sinne varhaishistoriaan. Mistä se mahtaa alkaa tämä suomalaisten myymäläautojen historia?
Suomessa on Helsingin seudulla ensimmäinen myymäläauto lähtenyt 1932 liikenteeseen, ja senkin taustat on sitten itse asiassa hiukan kauempana, tai malli sille on kauempana, eli Keski-Euroopassa on sitten jo 20-luvulla toiminut Saksassa ja Sveitsissä esimerkiksi myymäläautoja, ja täältä on sitten osuusliike Elanto, joka myymäläautot tuolloin on vuonna 1932 Suomeen perustanut, niin on käynyt mallia ottamassa sitten Keski-Euroopasta, ja myöskin Ruotsissa on toiminut myymäläautoja. Ja ensimmäinen myymäläauto tosiaan kesällä 1932 lähti liikenteeseen, niin se herätti tietysti ihmisissä kaikenlaista kummastusta ja tuohon aikaan sitten, kun oli vielä kuitenkin edelleen kiertämässä, mutta tuoreessa muistissa myöskin kulkukauppiaat, niin tätä myymäläautokonseptia tai ajatusta myymäläautosta verrattiin kulkukauppaan. Ja mielikuva kulkukaupasta sitten taas ei ollut kauhean positiivinen, niin sitten erityisesti yksityinen kauppapuoli käytti sitten myöskin tätä kulkukauppakäsitettä lyömäaseena sitten Elantoa vastaan, jolla yritettiin sitten vähän hillitä tätä kilpailua.
Toisaalta, kun kulkukauppiaat kulki häiritsemässä ovelta ovelle, niin nämä autot kuitenkin varmaan pysähtyi sitten tämmöiselle ennalta sovituille parkkipaikoille, jolloin ylemmääräistä häiriötekijää tästä ei syntynyt koskaan.
Ei, sellaista siinä ei ollut, ja kyllähän siinä toki samalla tavalla kuin kulkukauppiaat on aikanaan helpottanut maaseudun ihmisten elämää tuomalla sinne niitä kankaita tai nappeja ja neuloja ja mitä vaan, niin samalla tavalla myymäläautot teki, että ihmisten ei tarvinnut lähteä, kun ei ollut julkisia kulkuneuvoja, ei ollut omia autoja, niin ei tarvinnut sitten välttämättä käyttää siihen kauppamatkaan puolta päivää tai jopa koko päivää ja jättää sitten maatilan töitä esimerkiksi hoitamat sen takia, että lähdettiin ostoksille, vaan sitten kun se kauppa tuli sinne oman kotitien päähän tai kyläkeskukseen, niin se oli todella niin kuin nopeaa asiointia ja helpotti kyllä niiden ihmisten arkielämää suunnattomasti.
Voisi kuvitella, että kun joku tuommoisen keksinnön tänne maahan lanseeraa ja toteaa, että tästähän onkin paljon iloa ja hyötyä ja ehkä se alkaa tuottaakin, missä vaiheessa elantuasta alettiin matkimaan, missä vaiheessa tuli sitten ensimmäiset kilpailijat?
No elantohan joutui oikeuteen itse asiassa tästä, eli yksityiset kauppaliikkeet haastoi elannon oikeuteen, syyttivät siis elantoa luvattomasti harjoitetusta kulkukaupasta, ja siitä käytiin sitten oikeutta, että myymäläautotoiminta oli siinä 30-luvulla katkoksissakin jossakin vaiheessa, mutta vasta sitten sotien jälkeen ja 50-luvulta alkaen niin yksityiset kauppaliikkeet lähti sitten voimalla siihen myöskin mukaan, koska silloin se katsottiin sitten lainsäädännön piirissäkin sit todellakin hyväksytyksi tämä myymäläautotoiminta. Et 50-60-luku oli aina sinne vuoteen 70 asti niin hyvin voimakasta myymäläautojen nousukautta. Ja kaikki, eli SE-liike ja Tarmo ja K-kauppa, kaikki oli tässä niin kuin hyvin aktiivisesti mukana.
Ensimmäisiin myymäläautoihin hankittiin usein säästösyistä liian pienitehoisia bensiinimoottoreita, jotka eivät kestäneet kovaa kulutusta. Tästä syystä moottori saattoi hajota korjauskelvottomaksi jo paljon ennen kuin muu auto meni ajokelvottomaan kuntoon. Joskus ilman toimivaa moottoria olevaa myymäläautoa hinattiin pysäkiltä toiselle traktorilla, jolla kauppias saattoi vielä illalla kyntää omat peltonsa.
Parhaimpina vuosina niin uusia myymäläautoja aloitti yhden vuoden aikana toista sataa. Eli se nousutahti oli todellakin hurjaa.
Mutta tiedetäänkö sitä, että paljon niitä parhaillaan on sitten ollut? Vai onko tämmöistä tilastoa kukaan pitänyt?
On, toki ne tilastot on aina hiukan liukuvia, mutta se suurin luku, jonka olen löytänyt, on vuodelta 1970 ja silloin sitten niitä olisi ollut 1200 vähän päälle.
Joo, merkittävä näky, niin kuin suomalaisessa miettii tätä katuja ja tämmöistä niin kuin julkikuvaa, niin niitä on kyllä tosiaankin sitten niin kuin ollut niin, että kaikki ovat niitä nähneet koko ajan siellä sun täällä.
Kyllä, siis ihan tosiaankin niin kuin voi sanoa, että Suomen jokaisessa kunnassa on kyllä varmasti myymäläauto ajanut ja parhaimmillaanhan se oli sitten toki silloin vielä 70-luvullakin sitä, että ihmiset oli ostouskollisia ja asioitiin siinä omassa liikkeessä, oli sitten se T-kauppa tai K-kauppa tai E-liike. Ja se tarkoitti silloin sitä, että saman kylän keskustaan saattoi yhden päivän aikana pysähtyä esimerkiksi 4 eri kauppaliikkeen myymäläauto ja kaikille riitti asiakkaita. Ja tämä tietysti oli sitten niille ihmisille, jotka silloin ei noudattanut ostouskollisuutta, vaan asioi kaikissa liikkeissä, niin sehän sitten taas helpotti heidän elämää, koska he saattoi sitten käydä myymäläautossa tosi usein ja valita myöskin sitten niin kuin tavallaan ne parhaat tarjoukset tai parhaat tuotteet eri myymälöistä. Se on ollut todella niin kuin vilkasta se liikenne siihen aikaan.
No näistä maaseutua tai syrjäseutuja kiertävistä autoista tulee myymäläautosta mieleen myöskin kirjastoautot. Ja tuossa kuulin Pekka Lieppiseltä jo, että samalta tehtaalta tulivat sitten nämä kirjastoautotkin, kun ne sitten vähän varusteltiin erilaisiksi. Oletko sä, Jussi Lehtonen, myöskin näihin perehtynyt?
Joo, kyllä kirjastoautoista myöskin jotain tiedän. Kiitokorihan niitä on paljon tehnyt. Toki muualtakin niitä on tilailtu. Kirjastoautojen tilanne on toki Suomessa ollut sinänsä erilainen sitten, että se on julkisrahoitteinen palvelu ja myymäläautot sitten taas on niin kuin yksityisten kauppojen, olkoon sitten osuustoiminnallisia tai ei, mutta eivät siis saa valtiorahaa. Ja tämä tietysti sit tarkoittaa sitä, että kirjastoautojen toiminta on ollut paljon vakaampaa. Eli kun ensimmäinen kirjastoauto on alkanut Suomessa, se nousu on ollut aika rauhallista ja toisaalta sitten taas siellä 90-luvulla, kun oli huippuvuosi, jolloin kirjastoauto on sitten ollut se 230 ja vähän ylikin, niin se lasku on myöskin ollut aika rauhallista. Eli ihmiset arvostaa kirjastoautoja ja edelleenkin niin niitä käytetään just siihen, että jos esimerkiksi sivukirjasto lakkautetaan tai muuta, niin saatetaan kirjastoautot kuitenkin sitten laittaa ihmisille sinne liikenteeseen tarjoamaan niitä samoja palveluja.
Tästä kohta jututaan lisää palveluesimies Päivi Kuuttia. Hän on Tikkurilan kirjastosta, näistä kirjastoautoista ja komeasta historiasta. Mutta nyt kun tässä on mainittu kauppa-autot ja kirjastoautot, ja tuossa alussa vihjasit, että kyllä muitakin toimialoja oli edustettuna, mutta mitä sä voit sitten tutkijatohtori Jussi Lehtonen Turun yliopistosta mainita näitä, mitä kaikkea autojen toiminta on sisältynyt?
No kaikenlaistahan tietysti on ollut kalaan ja margariinimyynnistä alkaen, mutta semmoiset suurimmat, jotka Suomessa on ollut just myymäläauto ja kirjastoauto, mutta sen lisäksi sitten pankkiautot ja ehkä hiukan siihen liittyen myöskin autopostitoimistot. Nämä on sellaiset, jotka on hyvin merkittävästi vaikuttanut Suomessa ihmisten elämään. Pankkiautohan on ollut liikkuva pankkikonttori, joka on tarjonnut sitten ihan jopa lainaneuvotteluista alkaen niin kaikki mahdolliset palvelut samat, jotka kiinteäkin konttori on tarjonnut. Ja pankkiautot on Suomessa alkanut 1950-luvun alkupuolella. Tällä hetkellä en tiedä, onko yhtään enää liikenteessä, kymmenkunta vuotta sitten ainakin kaksi ajo vielä. Ja sitten autopostitoimisto on alkanut tosiaan 1960-luvun alkupuolella kirjastoautojen kanssa samaan aikaan. Niitä ei ole ollut Suomessa kuin noin 5, kun pankkiautoja puolestaan sit oli se noin 50. Autopostitoimisto oli siitä hiukan eri palvelu, että se ajoi joka päivä saman reitin ja jakoi siinä sitten myöskin heittolaatikoihin postin. Mutta sitten sillä oli näitä pysähdyspaikkoja, jossa se tarjosi sekä postin palvelut että postipankin palvelut. Ja postipankki, joka oli valtio-omisteinen pankki, postisäästöpankki, oli merkittävä toimija pankkisektorilla sitten taas. Eli sinnehän hoidettiin kaikki verot ja avustukset ja kaikki muut tämmöiset kulki postipankin kautta. Ja tästä syystä sitten niin se oli tietysti tärkeä, että postipankki oli saavutettavissa myöskin sitten semmoisilla paikoilla, missä ei kiinteää konttoria ollut.
Myymäläautoilun alkuvuosikymmeninä maaseudulla asui runsaasti ihmisiä ja kaikenlaisille myyntiartikkeleille oli kysyntää. Tämä mahdollisti hyvän tavarankierron, mutta toisaalta tarjolla ei voinut tilanahtauden vuoksi pitää kovinkaan suurta valikoimaa. Koska autot olivat pitkään pienikokoisia, mukaan mahtui vain yhtä tai kahta merkkiä jotakin tiettyä tuotetta, esimerkiksi margariinia. Mikäli asiakas halusi ostaa jotain valikoimista puuttuvaa tuotetta tai merkkiä, sitä useimmiten toimitettiin tilauksesta seuraavalla ajokerralla.
Tämä tuntuu nyt vähän jopa surulliselta miettiä, koska kaikki keskittyy ja ne keskittyvät nimenomaan, no ymmärrän hyvin kustannuskin syistä, mutta kyllä ihmisetkin keskittyvät helposti tämmöisiin taajamiin ja tiettyihin keskuksiin, että sitten yhä useampi jää erinäköisten palvelujen ulkopuolelle, niin kuin yhä enemmän ja enemmän.
Kyllä, se on tosi valitettavaa ja mikä ettei nykyisin, kun on kaiken näköiset mahdolliset teknologiat jo melkein kehitetty, mitä mieleen voi tulla, niin kyllähän tietysti pystyttäisiin nykyisin jo tekemään tämmöistä etukäteen tilausta esimerkiksi tai muuta, että voidaan tavallaan vähän kutsutaksi liikenteen tyyppisesti esimerkiksi hoitaa näitä palveluja tai kaiken näköistä. Toki tämmöiset ratkaisut vaatii rahaa. Ja sitten kun olen myöskin tulevaisuuden tutkija, että jos me mennään niin kuin miettimään tätä kuvioa vielä eteenpäin, niin ajatellaan, että meillä tulee esimerkiksi itseajavat autot ja muut tämmöiset, niin mitä mahdollisuuksia tavallaan tällaiset voi tuoda sitten sille, että voidaanko me tarjota tulevaisuudessa esimerkiksi maaseudulle jotakin semmoisia palveluja, mitä siellä ei nyt ole, ilman että meillä on siinä välttämättä ihmistä mukana. Esimerkiksi tulevaisuudessa myymäläauto, joka saattaa osittain olla vaikka myöskin kirjastoauto, ja joka kulkee tilausperusteisesti tietyn reitin itsenäisesti, ja sieltä voidaan sitten esimerkiksi saada etäyhteys sitten ja kysyä neuvoa tai apua, jos tarve vaatii. Kaikennäköisiä tämmöisiä ratkaisuja voidaan kyllä lähteä miettimään jossain vaiheessa.
Niin, ja onhan alkukin kerrottu suunnittelevan tätä korvaavan jollakin tavalla suljettuja myymäliä tai katvealueita tämmöisellä kenties myymäläautoilla, että se on niin kuin tulevaisuudenkin kannalta mielenkiintoisia avauksia vähän ilmassa roikkuu.
Kyllä, kaikenlaista on tulossa ja se todellakin, että toi teknologinen kehitys on niin valtavan kovaa tässä vaiheessa ja se, että sit historiasta tietysti pystytään löytämään erilaisia ratkaisuja siihen, joita voitaisiin päivittää tavallaan vastaamaan tämän hetken tarpeita, tämän hetken teknologioita ja sitten kehittää niitä sitä kautta myöskin sit palvelemaan ihmisiä, jotka asuu vähän syrjemmässä tai isommissakin paikoissa, joissa ei ole enää mitään kiinteitä palveluita.
Kun joku ihminen miettii, että myymäläauto on vähän vanha-aikainen konsepti, niin emmehän me yhtään ihmettele, kuten sanoit tuossa aikaisemmin, kala-autot liikkuu edelleenkin, jäätelöautot on pitkään ollut liikenteessä, ei kukaan ihmettele, kun nekin tuuttailee tuohon lähettyville, niin sinne kipitellään ihan kiltisti käteen sen kanssa ostoksille, että miksipä ei tämä ajatus olisi sovellettavissa monelle muullekin toimialalle.
Kyllä, se on ihan mahdollista. Terveydenhuolto on esimerkiksi levitettävä runkosia, ajoneuvoja ja muuta, niin sinne saadaan ihan täydelliset tutkimusvälineistöt sinne auton sisälle. Toki se on sitten taas taloudellinen kysymys, miten semmoinen kustannetaan, mutta tässä nyt sote-uudistuksessa esimerkiksi tai muuta, niin onko mahdollista syrjäseudulle tarjota tämmöisiä palveluja.
Useimmiten myymäläautojen ajoreitit luotiin auton hankinnan aikoihin ja sen jälkeen niitä enemmän tai vähemmän muutettiin käytännön syiden ja asiakasmäärissä tapahtuneiden muutosten vuoksi. Henkilökunnalla oli jokapäiväinen kosketus alueen asiakkaisiin ja tietoa siitä, mitä ihmiset halusivat ja millaisia uusia pysäkkipaikkoja tai reittejä tarvittaisiin. Joissakin pienemmissä yrityksissä työntekijät eivät kuitenkaan olleet mukana reittien suunnittelussa, vaan kauppias päätti ne yksin tai yhdessä vain auton kuljettajan kanssa. Niissäkin tapauksissa asiakkaiden toivomukset pysäkkipaikoista otettiin tavallisesti huomioon.
Mennään vielä tutkijatohtori Jussi Lehtonen hetkeksi vielä historiaa. Missä vaiheessa alkoi kauppa-autot sitten merkittävästi vähetä vai oliko semmoista pikkuhiljaista hiipumista?
Myymäläautojen määrä nousi siis jyrkästi sinne vuoteen 70 asti ja sitten se laski myöskin lähes yhtä jyrkästi. Tällähän hetkellä niitä ei kauhean montaa enää aja, kun puhutaan siis nyt ihan perinteisistä myymäläautoista, jotka myy vähän kaikenlaista tämmöistä päivittäisruokatavaraa. Myymäläautojen määrä, kun alkoi vähentyä vuodesta 1971 alkaen, niin se johtui nyt nimenomaan siitä, että kun sodan jälkeen syntyneet ikäluokat alkoi tulla työntekoikään ja alkoi muuttaa maaseudulta pois, saman aikaan ihmisiä muutti esimerkiksi Ruotsiin ja muualle, eli maaltapako oli alkanut sitten jo aikaisemmin. Ja kiinteää kauppaa ei jossakin vaiheessa kannattanut enää sitten ylläpitää. Jonkun verran pystyttiin kiinteiden kauppojen poistumista korvaamaan näillä myymäläautoilla, mutta sitten kun väkimäärä väheni edelleen, niin sitten se myymäläautonkaan toiminta ei ollut enää kannattavaa. Ja tässä vaiheessa sitten tilanne oli monta kertaa se, että kun se kauppaliike lopetti sen myymäläauton, niin sitten oli pakko lopettaa myöskin se kiinteä myymälä, koska se myymäläauton tuotto saattoi olla 80-90% sen koko kauppaliikkeen tuotosta, eli kiinteää myymälä ei kannattanut pitää ilman myymäläautoa ja myymäläauto ei toiminut, koska ei ollut tarpeeksi asiakkaita.
Jussi Lehtonen Turun yliopistosta. Kun mietitään sitä, että okei, kaupunkialueella ehkä ihmiset näkivät toisiaan, vaikka kauppoja ei välttämättä lähellä ollutkaan, mutta sitten on olemassa varmaan semmoisia tiettömien taipaleiden päässä olevia pysäkkejä, joissa tällä myymäläautolla oli muitakin funktioita tai kauppa-autolla. Eli ihmiset saattavat tavata siellä toisiaan ja siinä syntyi varmaan sitten monenlaista tietojen vaihtoa ja kuulumisten vaihtoa ikään kuin tämmöisenä niin kuin sosiaalisena kontaktipintana.
Kyllä, myymäläauto on ollut siinä tosi merkittävä. Kaikista näistä suurimmista erilaisista liikkuvista palveluista, niin nimenomaan myymäläauton merkitys tässä on ollut valtava. Henkilökunta on halunnut tietysti niin kuin antaa asiakaskunnalle mahdollisimman hyvää palvelua, ja silloin, niin kuin sanoin, niin on toimitettu tavaraa sitten tilauksesta kaiken näköistä. Ne ihmiset, jotka on asunut esimerkiksi yksin, niin jotkut on kertonut, että se myymäläauton kuljettaja oli ainoa ihminen, jonka saattoi nähdä muutamaan päivään. Eli se sosiaalisen kontaktin merkitys on näissä tilanteissa tosiaan kasvanut. Asiakkaat puolestaan sitten pyrki muistamaan henkilökuntaa tarjoamalla heille esimerkiksi kahvia ja ruokaa. Sitten jos satuttiin viettämään vaikka syntymäpäiviä, niin henkilökunta saattoi sitten mennä kesken myymäläautoreitin sitten juomaan sinne synttärikahvit ja muuta tämmöistä. Eli se on ollut tämmöistä molemmin puolista. Toisaalta sitten niin, että henkilökunta on saattanut esimerkiksi käydä asiakkaan puolesta hoitamassa asioita kirkon kylällä. Et tiedän, että on käyty hautausmalkastelemassa kukkasia, nostamassa rahaa pankkikonttorista, tehty joululahjaostoksi niiden asiakkaiden puolesta, että heidän ei tarvitse lähteä sieltä maaseudulta sinne kaupunkiin. Et se on ollut tämmöistä hyvin niin kuin tiivistä, luottamuksellista ja molemmin puolista kanssakäymistä näiden myymäläautojen piirissä.
Kevyet mullat. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
Hei, Pekka Lieppinen, sanoit tuossa äsken jo, että piti olla kilometrin päässä kaupasta. Miten nämä paikat tosiaan valikoituivat? Minkälaisia vaatimuksia niille asetettiin? Perinteinen kuva on siitä, että se pysähtyi Syrjäkylällä maitolaiturille, mutta kai niitä muuallakin niitä paikkoja oli.
Joo, siis täällähän oli voimakas kasvu, niin kuin vieläkin tällä alueella. Syntyi paljon omakotialueita ja aluksi niissä ei ollut kauppaa. Mä muistan esimerkiksi, kun Saunalahti tuli Espooseen, mikä on nyt niin kuin oikeastaan oma kaupunkinsa, niin ei siellä ollut kauppoja, mä ajattelin siellä kauppa-autolla ja monta tämmöistä aluetta. Nöykkiössä oli aluksi niin kuin, oli monta vuotta, että ei siellä ollut mitään kauppapalveluja ja isoja alueita. Et kyllä oli ihan kaiken näköisiä alueita. Sitten oli ihan maaseutualueitakin. Mm-hmm. Mutta
pitikö ne olla nimenomaan, että se kilometri vähintään piti olla kauppaa matkaa?
Joo, se oli niin kuin kilometri, mutta sitten sekin poistui jossain vaiheessa. Et sitten se niin kuin vapautui, että ymmärrettiin, että ei siinä ole mitään järkeä. Että niin kuin rajoitetaan palvelua, pikkuhiljaa poistui. Mutta ei me nyt haja-asutusalueella sitten ajettu, kun mulla on tässä Pertti Salolaisen kirjoittama kirje Läänin kauppa- ja teollisuusministeriöstä. Et me haettiin kerran tukea, me ei olla ikinä saatu mitään tukea näihin kauppa-autoihin, mutta haettiin 90-luvun alussa. Niin, se evättiin se tukihakemus, kun myymäläauto ei toimi pääasiassa haja-asutusalueella, niin, siihen loppui meidän tukihakemukset, vaikka ihmiset aina kuvitteli, että me saadaan jostain tukea, kun me ajetaan ja palvellaan, mutta ei.
Mäpä luen tuosta suoraan. Tuossa Pertti Salolainen tosiaan on tämän sitten ministerinä allekirjoittanut, eli hakemus on, että kauppa- ja teollisuusministeriö ilmoittaa käsitelleensä myymäläautonne rekisterinumero UCP840 toimintatukihakemuksen myymäläauton toimintatuen myöntämisedellytysten pykäliä ja muut yleiskirjanumeron pykäliä. Ministeriö ei kuitenkaan ole voinut myöntää haettua tukea, koska myymäläauto ei toimi pääasiassa haja-asutusalueella. Hei, tämä rekkari UCP840, vieläköhän ihmiset, se on ollut niin merkittävä kokemus, niin vieläköhän tuo rekisterinumeron perusteella muistavat teidän autot?
Mä en osaa sanoa, mutta meillä oli UJP840 ja UCP840 ja mitähän niitä oli? Toikin oli pitkään tämä ZAB120, se ajoi Kirkkonummella. Kyllä mä luulen, että saattaa muistaa.
No montako autoa teillä parhaillaan sitten oli?
Parhaillaan oli 6 autoa liikenteessä. Joo, niitä oli aika paljon. Aikamoinen huoltotyö aina viikonloppuisin, kun huolettiin autoja ja tehtiin remonttia ja mitä kaikkea siinä oli.
No oliko ne autot sitten minkä tasoisia? Eli normaalit huollot totta kai silloin tällöin, mutta sitten levisikö niitä tuonne tienpientareille miten usein?
Kyllä niitä aina levisi. Kyllä hinausauton kanssa oltiin hyviä tuttuja. Että niitä joko levisi tai sitten oli joskus niin liukasta, että ei päässyt mäkeä ylös pois pysäkiltä ja muuta. Että kyllä niitä joutui aina tilaamaan.
Vanhanmallisessa kyläkaupassa sekä myös myymäläautossa asiakkaiden ja henkilökunnan erottivat toisistaan palvelutiskit. Pienessä pakettiautoon rakennetussa myymäläautossa ei asiakkaalle jäänyt kuin 4 metrin verran seisomatilaa. Muu osa autosta oli varattu myyjille ja tavaroille.
Kun ajattelee sitä, että teillä oli siis tavallinen kauppa ja sitten tässä parhaillaan 6 myymäläautoa niin, ja liikevaihto tosiaan yli puolet sitten täältä kauppa-autojen puolelta, niin myöskin sitten sen työllistävä vaikutus. Eli se on ollut aika merkittävä osa sitten, kuinka paljon siinä on ollut kuskeja ja kaikkea muutakin toimintaa. Eli siinä on ollut niin kuin porukkaa duunissa.
Oli siinä, joo. Mä laskin, että parhaimpana vuotena oli yli 60 henkeä oli ollut palkkalistoilla. Ei tietenkään kaikki yhtä aikaa, mutta vuoden aikana. Että kun teki vuodenvaihteen jälkeen noita työilmoituksia, niin oli pitkä rivi työntekijöitä. Mä oon sanonutkin monta kertaa, että tuo kauppakorkeakoulun koulutus oli ihan väärä, että olisi pitänyt olla lastentarhaopettajan koulutus. Se olisi ollut paljon osuvampi tuo homma.
Näistä varmasti Pekka Lieppinen muodostui aina välillä sellaisia tapahtumia. Jos harvakseltaan autot käy ja sitten se semmoiselle sopivalle paikalle pysähtyy, niin sinnehän kerääntyy tietenkin sitten vähän niin kuin kylän väkeä enemmänkin.
Joo, mä luulen, että se oli aika sosiaalinen tapahtuma monellakin kylällä, että ihmiset näki toisiaan siinä, kun ne odotteli autoa ja keskusteli keskenään ja sitten näki kuljettajaa, jutteli kuljettajan kanssa. Ja kyllä se oli niin kuin pitkälle sosiaalinen tapahtuma.
Niin kuin nyt on tämä sosiaalinen media, niin veikkaanpa, että tiedon kulkukin on ainakin osittain tapahtunut tämmöisten reissujen välillä.
Joo, varmasti ainakin kylän sisällä, että joo, kyllä.
Ajatteko miten talvella? Ihan samalla tavalla kuin kesällä vai oliko tämä miten rajoitettua tämä?
Joo, kyllä me talvella ajettiin ihan samalla lailla, että kyllä nyt tänäkin talvena kun on ollut noita liukkaita kelejä, niin tulee mieleen, että on se hyvä, että enää on niitä kauppa-autoja. Että kyllä se talvella oli semmoista, että odotti aina, että koska kuski soittaa, että missä penkassa hän on.
Oliko semmoisia niin kuin rajoitteita, kelirajoitteita, että vaikka oli yli 30 pakkasta tai joku kovin sakea pyry, että nyt ei sitten uskalleta lähteä?
Ei semmoisia ollut, mutta sitten jos oli niin kuin semmoinen, että oli tullut vettä satanut jään päälle, että oli ihan semmoinen, me kutsuttiin pääkallokeliksi, niin sitten kuskin piti kyllä käyttää omaa harkintaa, että lähtikö se jonnekin pahaan mäkeen tai muuta, mutta kyllä, kyllä mä muistan kerran tuolla Vihdissäkin, niin mä lähdin ajamaan sinne, kun kuski ei päässyt mäkeen ylös, ja sitten hinausauton tilasin, ja se edesmennyt römberi tuli sitten sinne hinausautolla, ja katteli vähän aikaa siinä, ja se otti naftapurkin sieltä ja valeli sen myymäläauton takarenkaat naftalla, ja sanoi kuskille, että aja mäki ylös, ja niinhän se meni, että se nafta pehmensi sen kumin niin, että se piti siinä jäässä. Että tämmöisiäkin konsteja, niin kuin, ei niitä nykypäivänä enää kukaan tiedä, mutta silloin niin kuin, ne oli ihan käyttökelpoisia.
Myymäläautojen tuotevalikoima kasvoi erityisesti 70-luvulta alkaen huomattavasti. Tämän mahdollistivat siirtyminen itsepalveluun ja autojen koon kasvu. Myös kylmälaitteiden paraneminen salli tavaravalikoiman laajentamisen.
Tuossa puhuttiin jo siitä, että sai niin kuin monenlaista virkaa toimittaa tässä myymäläauton kuljettajana, mutta sitten oliko tässä kauppa-auton yhteydessä jotakin muita palveluja? Toimititteko paketteja tai postia perille tai oliko teillä jotakin muuta toimintaa?
No postia ei varsinaisesti ollut, mutta sitten mitä me tehtiin niin kuin, vähän niin kuin pankkilain vastaisesti, mutta rikos on vanhentunut, niin me annettiin käteistä rahaa ihmisille pankkikortilla. Että kun meillä oli semmoinen pankkikortti, järjestelmä niin kuin kehitettiin, se oli sellainen pieni firma siihen aikaan, teki sen meidän kassajärjestelmän ja me haluttiin tämmöinen ominaisuus, mutta sitä ei voinut oikein markkinoida, kun siihen aikaan ei saanut pankkikortilla antaa rahaa. Mutta me annettiin sitä syrjäkylillä, koska ihmiset ei siellä muuten päässyt mihinkään. Niin me, jos oli vaikka 50 ostokset, niin kirjoitettiin 100 ja otettiin pankkikortilta ja annettiin 50 rahaa. Että semmoista me tehtiin kyllä joo.
Oliko teillä koskaan ihmisiä kyydissä?
No ihan pienen matkan saattoi olla, että vietiin kotiportille. Se oli niin kuin asun matkan varrella niin muutaman 100 metriä, mutta ei varsinaisesti kuljetettu ihmisiä, kun ei siellä ollut penkkejä, että se vaati vähän sitten taitoa.
Kerran 6 autoa parhaillaan, Pekka Liepinen, teilläkin on ollut, niin mikäs kuva sulla sitä historiasta on, että jos puhutaan siitä kauppa-autojen, myymäläautojen kulta-ajasta, niin mihin se sattui?
Kyllä se varmaan sinne 70-luvulle, niin kuin se, milloin oli eniten autoja sattu. Et meillä se oli kyllä niin kuin 80-90-luku. Täällä pääkaupunkiseudulla. Et sitten kun meidän tämä rakas keskusliike alkoi ketjuttamaan näitä meidän kauppoja, niin tavallaan meidän hintataso oli sitten sen verran kova ostohinnoissa jo, että me ei sitten enää pärjätty, että meistä tuli niin kalliita sitten, että pikkuhiljaa sitten vain ne, jotka niinku välttämättä tarvitsi, niin enää kävi siellä. Sitten me vähenneltiin niitä autoja, että siinä vaiheessa kun myytiin yritys 2010, niin meillä oli 2 autoa enää.
No kilpailutilanne tietenkin rupesi sitten tiukkeilemaan siinä vaiheessa, kun katteet pieneni. Voiko sanoa, että tuo kilpailutilanne sitten oli jossakin vaiheessa erityisen kovaa?
No silloin, kun mä muistan ihan pienenä kun mä olin, niin silloinhan oli Elannolla oli autoja aika paljon täällä pääkaupunkiseudulla ja niiden kanssa me sitten ajettiin samoja reittejä. Mutta pyrittiin siihen, että ajettaisiin niin kuin eri päivänä, ettei ihan samana päivänä. Ajattaisi, mutta joskus ne sattui samallekin päivälle, mutta ei se, en mä sitä kilpailutilannetta näe niin kuin kauppa-autojen kesken. Tietenkin kauppojen kanssa me kilpailtiin pääsääntöisesti.
Yle Puhe.
Näistä myymäläautoista kun puhutaan, niin mieleen tulee 2 hyvinkin erilaista toimialaa, mutta toisaalta ovat vähän lähellä toisiaan, koska kauppa-autosta saa tätä ruumiinravintoa ja kirjastoautosta taas hengenravintoa. Ja ovat vähän samannäköisiäkin ajoneuvoja, ja kuten tässä on kuultu, tulevat ainakin osa autoista samalta tehtaalta. Päivi Kuutti, sinä vastaat Vantaalla kirjastoautoista. Sanotko niin, että täällä on 2?
Kirjastoautoja on Vantaalla tällä hetkellä 2, kyllä.
Jos ihan muutama sana mennään historiaan, niin tässä oli joku juhlapäivä teillä ihan hiljattain.
Juu, siis Suomen ensimmäinen liikkuva kirjasto toimi nykyisen Vantaan kaupungin entisen Helsingin maalaiskunnan alueella 1913-14. Silloin tämmöinen herrastuomari Fritjof Winberg lähti ensimmäiselle kirjastomatkalleen hevosen vetämissä kärryissä. Toki se tyyli on vähän muuttunut ja varsinainen ensimmäinen kirjastoauto Vantaalla tuli vuonna 1969. kyllähän siitä tulee ihan mukava määrä. Me juhlistettiinkin sitä sitten tässä jokunen aika sitten tuolla kirkonkylällä ja oltiin oikein pukeutuneetakin tähän tyylin ja teeman mukaisesti.
Oliko hevoskärryt mukana?
Hevoskärry ei ollut mukana. Vähän tuumittiin sitäkin kyllä, mutta se olisi ollut kyllä aika hankala järjestää. Oltaisiko me ehkä saatu Keravalta Sinebygrofin hevoskärryt tai noin, mutta se jätettiin nyt pois kuitenkin. Mutta hauskaa meillä oli joka tapauksessa.
Sanoit tuossa ennen haastattelua myöskin, että toista sataa kirjastoautoa Suomea tällä hetkellä kiertää.
Joo, se määrä on hitusen verran laskenut, että olisiko se nyt jotain semmoista 133, parhaimpana vuonna 1991 niitä on ollut 234, että jonkun verran laskua on ollut.
Miten nämä reitit kirjastoautolla suunnitellaan ja miten tämä palvelu ajatellaan?
No, tämä palvelu ajatellaan sillä tavalla, että ensinnäkin me käydään vantaalaisilla koululla kerran viikossa ja tällä hetkellä meillä on kouluja, on semmoinen 28 koulua, 33 päiväkotia, iltapysäkkiä 48, eli yhteen 109 pysäkkiä, joissa me pörrätään täällä Vantaalla ympäri ämpäri. Ja sen mukaan oikeasti, että monenkin koulun pelastus niin on kirjastoauto, jossa koulussa ei ole omaa kirjastoa tai näin, niin me viemme sitten lapsille näitä aineistoja.
No tätähän se tämä päivän elämä tahtoo olla, että jotkut koulut kulma ovat joutuneet luopumaan omista kirjastoista, jolloin voisin kuvitella, että taas sitten kirjastoauton tarve ei suinkaan ole laskeva, vaan nouseva.
Ei, Vantaalla se on enempikin nouseva. Kyllä, se on juurikin näin.
Miten tämmöinen kirjastoauton reitti sitten suunnitellaan? Tuossa on sitten keskuspaikka ja siihen pannaan harppi ympärillä, pyöräytetään sitten, että näin lähellä kirjastoa olevat ihmiset saavat sitten itsekään hakemassa kirjansa, mutta harpin kantaman ulkopuolella sitä auto pörrää. Mutta miten nämä reitit todellisuudessa suunnitellaan?
No kyllä niissä joku totuus siinäkin on, eli että ei nyt ihan harppia, mutta melkein, mutta tämmöisille niin kuin uusille asuinalueille, missä ei ole vielä kirjastoa, missä tällä hetkellä me on nyt käyty vuoren verran tuolla Kivistössä, Aurinkokivessä, ja me kartoitetaan koko aika kaksi kertaa vuodessa tämmöisiä sopivia paikkoja, esimerkiksi Keimola on nyt meillä seuraavana niin kuin harkinnassa ja käydäänkin siellä niin kuin vähän sen nyt jo vierailemassa. Että kyllä me niin kuin koko ajan seurataan tarkasti sitä, että minne mennään. Ja sitten tietenkin on Vantaallakin sellaisia aika syrjäisiäkin alueita kuin Riipilä ja Vestra, joissa myös vieläkin käydään, että se tietysti riippuu asiakkaiden aktiivisuudesta.
Onko näissä, jos lasketaan näitä kirjastokäyntejä, ainakin rekisteröidään niitä käyntejä näissä tavallisissa kirjastoissa, mutta miten paljon lasketaan, tai miten tarkkaan lasketaan kirjastoautoissa?
Hyvinkin tarkkaa. Vantaalla on siis Tikkurila, Myyrmäki, Lumo ja Pointti, ja sen jälkeen kirjastoautot on seuraavana, ja sitten sen jälkeen tulee muita kiinteitä kirjastoja, ja meillä on myöskin kesätauko, joka kestää pari kuukautta, eikä me vieläkään kierretä lauantaisin, eli meillä on ihan huikeat volyymit siihen nähden kyllä, että semmoinen 150 000 lainaa vuodessa.
No se kuulostaa tarpeelta.
Niin, kyllä.
Päivi Kuutti täältä Tikkurilan kirjastossa on siis sun toimipiste ja täältä sitten hallinnoit näitä Vantaan kirjastoautoja. Miten paljon sun aikana on tämä konsepti muuttunut vai onko se muuttunut?
No kyllä se nyt on vähän muuttunut. Eli me osallistutaan aktiivisesti kaikenlaisiin tapahtumiin ja käydään kaikilla kyläjuhlilla. Ja nyt esimerkiksi ensi kesänä meillä on tulossa taas jälleen kerran asukaspuistot ja me tehdään yhteistyössä Teatteri Vantaan kanssa. Eli meille lähtee matkaan Kani Kuriton sinne näyttelijä. Ja me kyllä, jos ei ole tapahtumaa, niin sitten me tehdään se tapahtuma itse. Että olemme hyvin aktiivisia ja osallistamme meidän omia asiakkaitakin kaikin tavoin.
Myymäläautojen toimintaan kuului kiinteästi myös paljon muuta kuin tuotteiden myyntiä. 60- ja 70-luvulla esimerkiksi Veikkaus työllisti autojen henkilökuntaa paljon. Asiakas jätti autoon kupongit ja rahaa kirjekuoressa ja peli hoidettiin sitten kuntoon kiinteällä kaupalla. Seuraavalla käynnillä asiakas sai kupongit takaisin ja henkilökunta toimitettavakseen usein uuden kierroksen. Lisäksi henkilökunta suostui tekemään muitakin toimia hyvän asiakassuhteen ja palvelun nimissä. Koska useimmat haja-asutusalueiden apteekeista sijaitsivat kuntien keskustoissa, lääkkeiden toimitus asiakkaan reseptillä ja Kela-kortilla kuului palvelualttiin henkilökunnan vakiotoimiin.
No se kuulostaa siltä, että enää ei tosiaankin auto ajaa vaan koulun pihalle parkkiin ja sitten ovet auki, tullaan jos tullaan, vaan tapahtuu paljon muutakin.
Ei, vaan me olemme itse myös aktiivisia. Ja sitten tuosta kun mä kattelin tätä, kun sä kyselit tällaisia historiakysymyksiä, niin kuin tämmöinen amerikkalainen Mary L. Titcomb vuodelta 1909, joka voidaan sanoa, että on kirjastotoiminnan luoja, niin on laittanut, tai tämmöisen lauseen lanseerannut, että ei ole keksitty mitään parempaa keinoa tavoittaa maaseudulla asuvat ihmiset. Kirjat tulevat käyttäjän luo. Meidän ei tarvitse odottaa, että käyttäjät tulevat kirjan luo. Niin se on vähän saman suunnasta, että me ollaan, niin kuin, pitää olla aktiivinen yhä edelleen.
Kirjastot saa paljon muutakin kuin kirjoja. Musiikin ja elokuvan lainauspisteenä se on ollut ihan merkittävä pitkän aikaa. Saiko kirjastoautosta myös näitä?
Kyllä, joo, musiikkia, äänikirjoja, pelejä voi lainata, ihan siis mitä vaan, jos ei jotain ole, niin sitten niitä voi tilata.
No entäs tämä viime vuosien hauska esimerkki, tämä porakoneet kirjastossa, joko saa työkalujakin?
Ainakin Espoossa voi nyt talviaikaan lainata luistimia, eli Espoon kirjastoautoissa on sellainen. Meillä ei ole sellaista ollut, mutta en mä tiedä, jos nyt joku asukas keksii jonkun semmoisen hyvän, mikä olisi niin kuin muillekin tarpeellinen, niin mikä ettei.
Silloin kun kirjastoauto pysähtyy kenties paikalle, mikä on vähän syrjemmässä, saattaa vetää sitten väkeä isommaltakin laajemmalta alueelta, niin siellä ei sitten olla enää vaan kirjastoauton kuljettajan ja sen virkailijan kanssa kahden kesken, vaan sitä vaan voi syntyä myöskin tämmöinen sosiaalinen tapahtuma erilaisten ihmisten kesken. Painottuuko tällaiset ajatukset ja arvot, kuten vaikka sosiaalisuus ja yhteisöllisyys kirjastoauton toiminnassa?
Kyllä se painottuu, sen huomaa tietyllä asuinalueella oikein paljon, esimerkiksi missä on paljon lapsiperheitä, niin sinne tullaan niin, että bussi on melkein vinossa ihmisistä, että varsinkin kivistössä ollaan aktiivisia ja sen takia meillä on sielläkin kaksikin pysäkkiä. Että kyllä se semmoinen yhteisöllisyys näkyy ja päivän kuulumiset jutellaan siinä. Ja sitten toki mekin jo henkilökunta tietää ihmisten niin kuin mielikirjat ja muuta. Että voidaan niin kuin, tällaista perinteistä kirjastotyötäkin voi kirjastoautot siinä harrastaa.
Kirjastovirkailijoilta aina hyviä suosituksia saa, kun osaa pikkusen avata siitä, mistä kenties tykkää. Toimiiko palvelu samalla tavalla myöskin kirjastoautossa?
No kyllä se periaatteessa toimii sillä tavalla, että kyllä ilman muuta me suositellaan. Ja varsinkin tietysti lapset, jotka on meidän suurin lainaikunta, niin kyllä suositellaan kouluilla lapsille kirjallisuutta.
Sanoit jo tuossa aikaisemmin, Päivi, kuulte siitä, että autoja on ollut Suomessa aikaisemmin vähän enemmänkin. Ja kun mietitään, että miten tämä yhteiskunta toimii, aina on vähän rahasta pullaa ja toimintojen ylläpitäminen aiheuttaa haasteita hyvinkin monilla yhteiskunnan osa-alueilla. Niin miltä tämä näyttää, tämä kirjastoautojen tulevaisuus täällä Suomessa?
No mä en ehkä ihan koko Suomen osalta uskalla lähteä arvuttelemaan, mutta ainakin Vantaan osalta se vaikuttaa oikein loistavalta. Eli jos meidän asiakkaat on näin aktiivisia ja muuta, niin ei ole mitään hätäpäivää. Ja toisaalta meillä on kirjastoautoissa erinomainen osaava porukka, joka on hoitaa että vantaalaista kirjastoautotoimintaa. Että kyllä se on hyvältä se vaikuttaa.
Kirjastolaitos on suomalaisille ollut hyvin tärkeä sivistyksen ja viihteen ja kaiken muunkin lähde. Kirjastoautosta, jos ehkä nyt on vähän vaikea ottaa sitä erikseen koko kirjastolaitoksesta, mutta jos ajatellaan jotain tämmöisiä merkityksiä, niin minkälaisia merkityksiä voisit sinä luoda kirjastoautojen harteille?
No mun mielestä kirjastoautojen merkitys tähän lukemaan innostamiseen ja muuhun on äärimmäisen tärkeä. Että tuolla koululla, kun me käydään, niin varsinkin talvisaikaan, niin lapsethan juoksee sukkajalassa kirjastoautoon. Että ja he ovat hyvinkin innokkaita. Että ja sitä näkee myös tuolla iltapysäkeilläkin, missä on paljon lapsia, että kyllä meitä odotetaan todellakin.
Vaikeeko muuten se, jos mietitään sitä, millä tavalla asiakkaat käyttäytyy kirjastossa ja sitten kirjastoautossa, onko se mitenkään erilaista?
No mä luulen, että kun ollaan tuollaisessa pienessä tilassa, niin siinä tämmöinen niin kuin meidän asiakkaat on kaikki hyvin kohteliaita ja aikansa seuraavia, että se koetaan kuitenkin tämmöisenä erikoispalveluna ja meidän asiakkaat on aivan todella, todella upeita kyllä.
Yle Puhe.
Mistä on ulkoa, okay. Siellä on joku jakeluauto pakittaa.
Niin mä mietin, että ei vaan mikään kauppa-auto, mikä tuo pakittaa kuin pippa.
Joo. Me keksittiin muuten se äänikin. Meillä oli ihan sieltä 70-luvulta, niin ostettiin Alppitorvet kauppa-autoon ja soitettiin niitä. Me oltiin ensimmäisenä, sitten tuli jäätelöauto parikymmentä vuotta myöhemmin toi tämän äänimerkin, mutta meillä oli aina se äänimerkki. Ja siinä oli sitä hauskaa, kun sitten aina joku ihminen suuttui siitä, kun soitettiin torvea, kun tultiin pysäkille ja milloin mitäkin tapahtui, lapsi heräsi tai muuta. Sitten piti aina tietää, millä pysäkillä saa soittaa, millä ei.
Puhuit tuossa, että elannonautoja tuli jossakin vaiheessa kanssa lisää. Koordinoitiinko tätä näitä kierroksia, mietittiinko näitä paikkoja, pysähdyshommia näiden muiden ketjujen kanssa, vai menikö se vähän sitten sinne päin?
ei niitä varsinaisesti koordinoitu niin kuin keskenäisesti, mutta niin kuin terveellä järjellä sillä lailla, että jos nähtiin, että meillä oli niin kuin sillä lailla, että maanantai, keskiviikko, perjantai oli yksi reitti ja tiistai, torstai, lauantai toinen. Mm. Niin yritettiin sovittaa niin, että ei käytä samana päivänä, koska ei se ollut kummallekaan hyväksi. Että sitten parempi niille asiakkaillekin, jos käydään niin kuin niin, että vuorotellen.
Näistä maaseutuja ja miksei tämmöisiä kaupunkien omakotitalo- tai asuinalueita kiertävistä myymäläkauppa-autoista tulee myöden kirjastoautot, ja heilläkin on tämmöinen pitkä kunniakas historia. Ja itse olin rauhanturvaajana tuossa 1998-2002 vuosien välillä parikin kertaa, ja meillä oli sitten siellä niitä leirejä ympäri, tietenkin Kosovoa, ja sitten tämmöisen jokaisen leirin sisällä on oma kenttäkauppaansa. Mä olin kenttäkaupan hoitajana, ja sitten kun tuo Puolustusvoimat ulkoisti sen toiminnan, niin sitten Danish Camp Supply-niminen yritys sen osti, ja sitten halusi palvella rauhanturvaajia kunnolla, ja hankkivat sitten vanhan kirjastoauton Tanskasta, ja se varustettiin sitten tämmöisellä kenttäkaupan tax-free-tavaralla, ja toimin kuljettajana toista vuotta Kosovossa kenttäkauppa-autolla. No, niin. Ja nämä kelit, mistä sä kerrot, niin kyllä jäätiin mäkeä, oli kyllä monenlaista sattumusta kanssa meilläkin, mutta se, että mitä muuta kaikkea, Pekka Leppinen, sä tiedät, että tämmöisellä autolla on kuljetettu, jos ei nyt mennä kuitenkaan siihen, että huonekaluja raudattiin kuorma-autolla, kun se on vähän eri asia, mutta minkälaista myymäläautotoimintaa Suomessa mahtaa olla ollut? Muuta kuin näitä elintarvikkeita ja kirjastoautoja.
Joo, siis tuolla pohjoisessa niin myöskin toimi toistepäin, että ne kauppiaat osti marjoja ja muuta sinne autoon, että se toimi niin kuin molemmin päin tavallaan kuljetusvälineenä. Että tuolla, ja sitten tuolla me ostettiin yksi auto jostain Rovaniemen seutuvilta, se oli kun käytiin sitten ostamassa sitä, niin ne kertoo, että kyllä siellä niinku ihan raktorikin saattaa mennä kaupaksi, mutta ei sitä kauppa-autolla toimiteta. Mutta se kauppa-autokuski on saattanut isännän kanssa sopia sen kaupan.
Että et siinä on ollut vaikka esitteitä tai hinnastoja mukana.
Niin, se oli, niinku, se oli maatalouskauppa samassa, niin isäntä kävi kauppa-autossa juttelemassa, että raktori pitäisi saada. Ja näin se raktori toimitettiin ja viljat ja muut. Ja sitten siellä oli hauska tapa, niin kun kauppias toimitti ne tavarat sinne maataloon. Niin ei niitä mihinkään laitettu ylös, ne sitten kerran vuodessa se maatalo-isäntä kävi niinku kuittaamassa piikin siellä kaupassa ja sitten ne muisteli, että mitähän sinne on kaikkea toimitettu, että ei se täällä etelässä ei toimisi ollenkaan.
Joo, toi luotto ja sen niinku ymmärrys ton luoton antamisen ja sen hoitamisen suhteen on tietenkin varmaan sitten tähän päivään asti aika erilaista kuin verrataan.
Joo, kyllä täällä äkkiä häviää kaveri tuo maisemista, jos antaa vähän luottaa.
Mutta teillä ei myymäläautossa luotolla myyty, mutta luottokortit kävi.
Luottokortit kävi, ja kyllähän me nyt vakioasiakkaille, jos niillä oli rahapussi jäänyt, niin annettiin tavarat. Ei me nyt, siis totta kai, että se kuuluu palveluun. Että me tehtiin tätä niin kuin palvelutyönä, eikä ei siitä niin kuin, rikastumaan sinne ei päässyt. Hauskaa se oli, mutta palvelua se oli etupäässä. Ja mua, niin kuin, se 2001, kun lopetettiin se kiinteä myymälä, niin me jatkettiin kauppa-autoja just sen takia, että kun siellä oli paljon ihmisiä, jotka oli sen varassa, niin me tehtiin sitä vielä melkein 9 vuotta sitten, ennen kuin sitten päätettiin luopua. Ja siinä samalla tehtiin sitten muitakin töitä, ettei se kauppa-autotoiminta enää silloin sitten niin kuin lyönyt leiville, mutta mä tein näitä, mitä mä nykyäänkin teen, kirjanpitohommia ja muita, niin sitten siinä samalla.
Uusia myymäläautoja on viimeisten vuosien aikana rakennettu harvoin, keskimäärin 1 auto vuodessa. Lähivuosina valtaosa ajossa olevista myymäläautoista tulee tiensä päähän, ja kun nämä jopa jo 80-luvulla valmistetut ajoneuvot poistuvat liikenteestä, eivät harvat uudet myymäläautot kykene pitämään myymäläautokantaa yllä. Tällöin myymäläautojen määrä väistämättä laskee edelleen. Trendin jatkuessa liikkuvien kauppojen määrä tulee lähenemään 0 2020-luvulle tultaessa.
Mä kysyin tuosta noista muista toimialoista myymäläautoihin liittyen lähinnä senkin takia, koska Alkon tässä jossakin vaiheessa kerrottiin suunnittelevan tämmöistä palvelua, jossa näitä suljettuja myymälöitä tai katvealueita korvattaisiin jollakin myymäläautotoiminnalla. Miltä tämä Pekka Leppinen sun korvaan kuulostaisi?
No kyllä se vähän utopistista on, että mieluummin niin vapautettaisiin sekin ja annettaisiin niiden paikallisen kauppiaiden myydä ne Alkon juomat sinne niin kuin ihmisille, niin silloin ne kaupat säilyisivät siellä paikallisesti. Ja mun sisko on kyllä Alkossa töissä, että siinä olisi, hän on ollut kyllä kauppa-autossa paljon töissä, että siinä olisi kyllä mahdollista.
Mutta uskotko vielä, siis nythän kuitenkin tässä eletään semmoista elämää, että paketteja kulkee enemmän kuin milloinkaan. Eli periaatteessa sä voit tilata sekä palveluja, mutta ette kaikkien tarvikkeita ja elintarvikkeitakin kotiin. Postikin alkaa näitä jaella. Mahtaako vielä tulevaisuudessa niin olla semmoista markkinarakoa, että jos alkoi, niin joku muu keksisi tämmöisen palvelun, että kirjastoauton perässä köröttelisi sitten joku toinen myymäläauto tarjota jotakin muuta.
Niin. Elintarvikepuolella mä en usko, että se toteutuu. Et meidän pitäisi saada niin kuin kilpailua meidän tukkupuolelle. Meillä on elintarvikepuolella, ei ole tukkupuolella minkäänlaista kilpailua. Jos sä haluat perustaa yksityisen kaupan, niin oikeastaan kesku on ainut järkevä ostomahdollisuus. Toinen on sitten nämä metrotukut ja muut, mutta niissä on hinnat melkein samat kuin citymarketeissa. Siellä ei niinku juurikaan pysty kilpailemaan sitten enää. Meidän pitäisi saada tukkupuolelle kilpailua, jos me haluttaisiin tänne pieniä kauppoja. Ja se ei taas sitten sovi näiden isojen systeemeihin, niin en tiedä miten tänne saisi. Esimerkiksi Saksassahan on lukuisia tukkukauppoja olemassa ja siellä on pieniä kauppoja. Ne on säilynyt siellä, mutta Suomessa ne on hävinnyt aika pitkälle.
Ehkä tämä digitaalisuus tekee sitten muutoksia tulevaisuudessa siihen, että millä tavalla tämä kaupan rakenne tulee järjestymään. Mutta minkä verran, Pekka Lieppinen, 1-10 arvosanalla kaipaat noita aikoja?
No, siis kyllä mä kaipaan niitä aikoja varmaan 8-9 paikkeilla, mutta sitten niissä on ne omat huonotkin puolensa, kun se olisi niin kun mä mietin sitä niin kun yrittämisen kannalta, niin se oli aika raskasta. Siinä oli niin kun monennäköistä, oli henkilökunta huoli ja autoista oli huoli, sitten pitäisi saada tulosta niin kun aina paranemaan ja autot vanheni ja niitä piti hankkia uusia. Et kyllä se niin kun rankka laji oli, että hyvä koulu tähän elämään sinänsä, että nykyisessä yritystoiminnassa niin sit on niinku huomattava hyöty, ettei heti mene hermot, kun jotain tapahtuu.
No mikä sitten, jos tähän ihan loppuun kerrot, Pekka, niin mikä tässä myymäauto, kauppa-auto bisneksessä ja tässä kiertämisessä ja elämässä oli sun mielestä parasta?
No kyllä se mun mielestä oli ne tyytyväiset asiakkaat. Ne oli ehdottomasti, niinku, ihmiset oli todella niinku iloisia, että me tehtiin sitä työtä ja tuotiin niille tavaraa ja palveltiin ja juteltiin. Että kyllä se oli niinku parasta siinä.
Yle Puhe. Perjantaisin kello 10 ja Yle Areena. Kevyet mullat. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
Yle Puhe.